เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF วางแผนช่วยเหลือเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนรวมทั้งการผ่อนปรนหนี้ให้กับประเทศยากจนเพื่อผลักดันโครงการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศที่เข้าร่วมตามรายงานของรอยเตอร์นะคะร่างแผนช่วยเหลือนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อจัดหาเม็ดเงินลงทุนเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการผ่อนปรนหรือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประเทศยากจนที่หันมาลงทุนโครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครอบคลุมหรือกริดค่ะธนาคารโลกเสนอร่างโครงการซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโลกร้อนจากที่ปัจจุบันผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 กระทบกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่มีจำกัดและภาระหนี้สาธารณะทั่วโลกทำให้นโยบายผลักดันโครงการพลังงานสะอาดการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผลกระทบจากโลกร้อนถูกลดทอนความสำคัญลงไปโดยธนาคารโลกและ IMF คาดว่าจะสามารถเริ่มผลักดันโครงการนี้ได้ภายในปลายปีนี้นะคะต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในยุค ของประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าสหรัฐจะสานต่อมาตรการการค้าที่แข็งกร้าวกับจีนในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจอเมริกันค่ะจีน่าเรมอนโดรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐบอกว่ารูปแบบการค้าของจีนอยู่ในระบบที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขันได้อย่างเสรีมีการบีบบังคับและไม่ตรงไปตรงมาและจีนพิสูจน์ให้เห็นว่าจีนพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางด้วยเหตุนี้เธอจึงพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปกป้องแรงงานและธุรกิจอเมริกันจากการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมของจีนค่ะรัฐมนตรีหญิงเรมอนโดบอกด้วยว่ามาตรการทางภาษีในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยถูกโจมตีในตอนนั้นกลับช่วยรักษาตำแหน่งงานให้ชาวอเมริกันในธุรกิจเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเอาไว้ได้และว่าการคงอัตราภาษีกับ 66% ของสินค้านำเข้าจากจีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ในวันพุธระบุว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่การสำรวจจากศูนย์วิจัยพิวเมื่อปีที่แล้วพบว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ราว9ใน10มองว่าจีนคือคู่แข่งหรือศัตรูมากกว่าคู่ค้าของสหรัฐจากความกังวลเรื่องอิทธิพลด้านเทคโนโลยีการโจมตีบนโลกไซเบอร์ของจีนต่อชาติตะวันตกการที่จีนขาดความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการสูญเสียตำแหน่งงานในสหรัฐจากการพึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีนนะคะทั้งนี้จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกและคาดกันว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐและขึ้นมาเป็นอันดับ1ของโลกได้ภายในปลายทศวรรษนี้หรือภายในต้นคริสต์ทศวรรษที่2030ที่จะมาถึงค่ะต่อที่ทางการนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมส่งตัวทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเปลือยหมู่ที่ริมระเบียงตึกสูงในนครดูไบกลับประเทศหลังมีภาพหลุดของโปรเจกต์ดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์นำไปสู่การจับกุมครั้งใหญ่ตามรายงานของ AP นะคะทางการนครดูไบรวบตัวนางแบบยูเครน11คนที่โพสต์ท่าถ่ายภาพโป๊เปลือยกลางวันแสกๆกับช่างภาพชายชาวรัสเซียอีก1คนข้อหาทำอนาจารในที่สาธารณะและผลิตสื่อลามกและการดำเนินคดีนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะและล่าสุดทางการนครดูไบเตรียมส่งตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดังกล่าวกลับประเทศทันทีซึ่งเป็นบทลงโทษที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในดูไบนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ภาพและคลิปหลุดของโปรเจกต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ใน UAE และเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเดือนรอมฎอนนะคะแต่ทาง UAE มีกฎหมายที่เข้มงวดพร้อมบทลงโทษหนักฐานทำอนาจารในที่สาธารณะซึ่งไม่เว้นกับชาวต่างชาตินะคะคือมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนและปรับไม่เกิน42,000 บาทค่ะส่งท้ายวันนี้กันที่ LinkedIn สื่อสังคมออนไลน์ของภาคธุรกิจและสาขาอาชีพให้พนักงานส่วนใหญ่จากที่มีอยู่ 15,900 คนได้พักร้อนยาว1สัปดาห์เต็มนะคะเพื่อลดปัญหาภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์และให้เหล่าพนักงานได้ชาร์จพลังชีวิตก่อนเริ่มต้นทำงานในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ AFP นะคะ LinkedIn ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft ผุดโครงการ Rest Up ตั้งแต่วันจันทร์เพื่อให้พนักงานกว่า10,000คนได้ใช้เวลาพักผ่อน1สัปดาห์ไปพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องกลับมาอ่านกองอีเมลในบริษัทจำนวนมหาศาลหลังจากนั้นนะคะในช่วงสัปดาห์ Rest Up LinkedIn ได้ให้เวลาพนักงานที่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมีทางเลือกว่าจะออกไปทำกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากงานอย่างเช่นเป็นอาสาสมัครการกุศลหรือทำดีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามจะยังคงมี พนักงานในตำแหน่งสำคัญจำเป็นที่ต้องทำงานอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะแต่สามารถเลือกไปลาหยุดยาวในโอกาสอื่นได้ที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มแรกๆที่ปรับตัวให้พนักงานทำงานจากบ้านเมื่อปีก่อนเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 นะคะและส่วนใหญ่ก็ยังไม่ให้พนักงานกลับเข้าทำงานในบริษัทได้ตามปกติค่ะอย่างเช่นกรณีของ Twitter ที่ประกาศให้พนักงานทำงานจากบ้านอย่างไม่มีกำหนดส่วน LinkedIn นั้นคาดว่าจะเริ่มให้พนักงานกลับเข้าสำนักงานได้ประมาณเดือนกันยายนปีนี้และอาจเพิ่มแผนให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้ 50% ของเวลาทำงานปกติด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington